Вітаю на хвалі Радіо Свобода, передача «Вольна студія». При мікрофоні Богдан Орлов. Ми скінчуємо серію жнівенських зустрічей з найстарішим білоруським письменником Миколом Аурамчиком. Гетим разом ми говоримо з ним про літературу і кохання. Авторство самвидатовской поэмы «Сказ про Лысую гору» обмярковывалось в 70-е годы постоянно и повсюль. Письменники и простые люди спрачались, спробуючи отгадать имя автора. Микола Аурамчик навод распускал неправдивые чутки, спробуючи отвести от себе увагу.
Я спочатку сам, боючись отказности, пошел расповсюживать, кто написал. Чи Острейка, чи Велюгин. Стали казать много, ну, Велюгин, его же нема такого, нет. Острейка, а Острейка, дед Микея, поэма. Вот таким шепла. И многие поверили, что Острейка. И ритмика, и все, Острейки такое есть. И про Острейку самого написано Кожаша там. Острейка той, что в сотнях песнях уславил неколи Будан, за кожной кроквой кликал теслев. Ну, златься, хлопцы, кроплю, да. Бриль перший. Коли прочитали в молодости сказ про Лысую гору, мелеш, бриль, и наша вся редакция. Бриль сказал, я бачу живцом автора. Я спитал, кто? Он сказал, Бородулин и Короткевич. И вот как может таки письменник с густом помылиться? А у Лысой горы нема ни одной ни рифмы Бородулина, ничего. Там, коли что-нибудь есть, так под макаля.
Микола Аурамчик сцверджае, что сказ про Лысую гору мае шмат слабых месцаў. Але у сказа з'явіліся паслядоўнікі, ён перапісваўся і перадаваўся з рук у рукі. Паэма атрымала народную любоў. Толькі высмеяныя пісьменнікі крыўдзіліся. Одну з першых вусных рэцэнзій даў Аркадь Куляшоў, літаратурны настаўнік Миколы Аурамчыка, які назваў «Сказ про Лысую гару» расцягнутым раешнікам. Владзімір Караткевіч у рэдакцыі часопіса «Маладосць» увогуле лаяўся матам і называў аўтараў паэмы падонкамі, не здагадваючыся, што адзін са стваральнікаў сатыры сядзіць побач.
Сяджу са стральцом, заходзяць хлопцы, чалавек 5, не помню ўжо, хто это быў з пісьменнікаў. Пачалі гаварыць пра Лысую гару. Міхач, сельч, інтэлігентны. Не, хлопцы, знаеце, не, это так, не, это же над нашым братам издзяваць. Там о нас и так говорится, про это еще. Но коли Володя Короткевич в ротации почал кричать и матом ругаться про Лысую гору, тут я уже совсем ошмурил.
Псевдоним «Ведьмак Лысогорский» з'явился не одразу. Спочатку Аурамчик с Гилевичем подписывались «Адася Бабурка» альбо «Студент Брандебоуски». Микола Аурамчик узгадывая, что спецслужбы довольно серьезно затекавились этими псевдонимами. Супрацовники органов безпеки наведывали редакции, прогортывали рукописи, открывали шуфляды. Шукали.
Ну, конечно, в той час можно было, скандал мог быть великий, могли уляпать гози какие-нибудь за расповсюжение самиздата. А то по разных законах таки 3 года.
Однако, лечит Микола Аурамчик, хуже за все, у спецслужбов не было великой мотивации, бо партийному начальству поэма сподобалась.
На банкете, после деда письменника, я стоял вот так из-за того кутка, отъехать, поезжать. Киселёв, Йон, Аксёнов, человек 5-6. А мы стояли у всех стола, и уже выпивши были. Велюгин, он здорово бы взял. Он и шёл, дошёл до меня. Петро Миронович, то что, Анатолий, что? Я никаких отношений не маю для этой речи. На какой? До сказа. Ты знаешь, нам стих, она мне подобается. Кто ты? Кто ты? И то я назад молчаливо пошёл. Это ж почули человек, видать, 100-150.
Рассакрычванне аўтараў сказу пра Лысую гару пачалося ў 90-е гады. Літаратуразнаўца Георгій Колас дакладна вылічыў Аўрамчыка і расказаў пра гэта ў рэдакцыі часопіса «Крыніца». Праз нейкі час выйшаў нумар, у якім таямніца аўтарства, хаця яшчэ і не раскрывалася дашчэнту, але пасля гэтага ўжо фактычнай таямніцай быць перастала. Мы з Миколом Аурамчиком пакідаем у спакоі вядомую паэму. Спадар Микола узгадвае, як аднойчы даў маху і надрукаваў у маладосці плагіят.
Был один поэт, он еще и даже теперь живый, Эдуард Зубрицкий. И он часто приходил до меня, особенно по почте присылал коллег. И мне так хотелось заусёды помогчи ему надруковать как-нибудь. Але вершы былі вельмі такія слабенькі. Я ніяк не мог нацягнуцца. І раптам прысылае ён два верш з раёна аднекуль. Я чытаю цудоўныя вершы. Я рыхтую ў наборы, здаю друк. І праз месяц ці паўтара прыходзіць з рэдакцыі літаратурнай газеты маскоўскай ліст на імя рэдактара часопіса «Маладо» Пімена Панча. Той раскрыў гэты ліст, пачытаў, заве мяне, зайдзі. Аказваецца, гэта спісаныя два вершы Льва Ашаніна, перакладзеныя Зубрыцкім на беларускую мову. Літаратурка маскоўская напісала «Прыміце меры». Рэдактар адказаў, што налажылі з-пад пагнання на загадчыка аддзела паэзіі. Ну я пасля гэтага Зубрыцкага, як убачу, не магу цярпець.
Мікола Аўрамчык захоўвае ўспамін пра Зэліка Аксельрода, з якім не быў знаёмы асабіста. Мікола Аўрамчык можа па памяці працытаваць на ідышы гэтага яўрэйскага паэта, а версію верша па-расейску прыгадвае цалкам.
І гоп кеймал нид герой, зэ і галт а папірос, віс фаргей да зблоя рот, не курил ведь никогда я, а сейчас куру, дружок. Видишь, дым тихонько тает, словно детский голосок. Мы уселись, мы обнялись, хороши наши дела. И как карты заигрались, мы у круглого стола. Там от реф не улыбалась, и валеты хороши. Улыбнулась, засмеялась, обними, но не туши. Перемешиваю карты, плачет дама и валет. Ты как мальчик от азарта. Мальчик мой, живи 100 лет.
Зэліка Аксельрода, які трапіў у смяротныя абдымкі НКВД за месяц да пачатку вайны, расстралялі бальшавікі ў чэрвені 1941 году, калі чырвоная армія паспешліва ўцякала з Менску.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
На хвалях Радыё Свабода мы слухаем успаміны Мікола Аўрамчыка у перадачы «Вольная студыя». З Міколом Аўрамчыкам хацелася пагаварыць не толькі пра літаратуру, вайну альбо цікавасць з боку спецслужбаў. Хацелася таксама паразмаўляць пра каханне. І каб зрабіць гэта, мы са спадаром Міколам паехалі ў вёску Ступяні, на Бабрушчыну. Менавіта там Мікалай Якаўлевіч жыве большую частку году ў неаформленым законным чынам шлюбе з Ганнай Сямёнаўнай, сваім юнацкім каханнем.
Расскажыце сваю гісторыю кахання.
Гэта гісторыя даўняя, слухай. Я, між іншым, не ўяўляў, што яна на 2 гады за мяне маладзейшая. Я думаў, што гадоў на 5. Яна вучылася ў 6-м, я ў 9-м, яна ў 7-м, я ў 10-м. Тут, канешна, праседжвалі пад вокнамі, тут лавачка стаяла. Вот бор тут гэты, вот в этом бары мы бывала да вайны. Ой-ой, гулялі. Ходили, кветки я ее избирал, пролески. А как разъехались учиться, она в Бобруйске, а в Минск, так еще, мабуть, полгода, может, месяца 8 были сустракались, а после на этом кахание и кончилось.
Ганна вышла замуж за лепшего Миколового сябра, офицера. А Микола перед самой войной почал у Минску заляцаться до будущей жонки Полины. Кожны лёс склаўся па-свойму, але праз 60 гадоў удавец Мікола Якаўлевіч ды ўдава Ганна Сямёнаўна сустрэліся ізноў.
Ну, а сустрэліся праз 60 гадоў. Уже тут вот пушкінскія святы бываюць, цялуш, кожны год, 6 чэрвеня. Так я ўсё чакаў, што яна прыйдзе, я знаў, што яна тут, мабыць. Мне ўже сказалі, што яна ў этой вёсцы жыве. Але ж я не ведаў, хто тут з ёй, хто. Пасля даведаўся, што яна адна. Я пазваніў, заказаў па пошце размову. Пагаварылі з ёй, я прыехаў і сустрэліся.
Ганна Сямёнаўна апісвае сустрэчу. Па яе вачах відно, што яна наноў перажывае тыя пачуцці.
Шла на станцы через поле, рвала цветы, чтобы встретить
полярых
цветами.
Цветов, ну,
да. Пришел этот тягник, остановился, и начали выходить пассажиры, которые уже приехали. Идут все, и я не вижу моего Колю.
Он, а я специально затримал.
Я уже не знаю, может, он передумал, и телеграмму тут присылал, и все. Но он передумал, не хочет уже со мной встречаться. Потом последний уже идет, все уже прошли. А вот мой Коля идет. Мой любимый Коля.
Как пришли сюда, как стали вспоминать еще.
Ну вот, мы пришли.
Пили тут вино после горенку. Вспоминали.
Соседка пришла наша.
Ну и тут я и застався.
И он уже и застався.
Наверное, джон 5 чи не один тиждень.
Нет, дня 3, наверное, потом.
И потом
з'їздив
у Мінськ. І уже вернувся.
Да, и назад уже приехал.
Вяселля вырашили не рабіць. Кажуць, што смешна жаніцца ў такім узросце, але тым не менш лічаць сябе мужам і жонкай. Ганна Сямёновна пяшчотна гладзіць Мікулу Якаўлевіча па галаве, а я на развітанне прашу яго што-небудзь пажадаць цяперашнім маладым.
Параіць толькі магу добрае кахання і добрае сяброўства. Але цяпер это такое для мяне, калі я гляджу, што сёння запісаліся, ці зарэгістрыраваліся праз месяц, развяліся, ці праз паўгода. Я б хацеў жадаць, каб яны былі такімі у каханні, як мы былі. Каб яны так адносіліся шчыра і сапраўды ведалі каханне. Але не ведаю, з цяперашніх маладых ці многа знойдзецца такіх.
Я развітваюся з Мікалаем Якаўлевічам і Ганнай Сямёнаўнай, ды еду ў Менск. А па дарозе думаю пра тое, што калі Мікола Аўрамчык яшчэ здолее выдаць свае кнігі ўспамінаў, бывальшчына ды гісторыя стварэння сказу пра Лысую гару, то я абавязкова іх прачытаю. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Я, Богдан Арлоў, кажу вам да пабачэння. Заставайцеся са свабодай.